habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo salaasa bisha februarina waa 7-20 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 jabaan bogga internetka v o a somali.com idaacadda caawana waxaa idiin daadiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya iyo amisom oo si wada jira uga hadlay baaritaan lagu sameynayo rasaas ay fureen ciidamada amisom oo ku dhintay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya
shilkaasi runtii wuxuu ku dhacay si sudfa ah markaan sii ogaanay si aan ku talagal ahayn labada ciidan uga dhex dhacay waxaanan isla garanay ka dowladda soomaalida iyo amisom in arrinkaas si loo daaweeyo wixii dhacay gudaha loo galo baaris waafiyana laga sameeyo wixii baaristaas ka soo baxana lagu go'aan qaato
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan ganacsatada soomaaliya oo sheegay inay burbureen wadahadallo ku saabsan cashuuraha oo ay wada lahaayeen dowladda soomaaliya
anaga waxaan diidaynaa horta asal ahaan ma aha waxaan ka hadlaynaa canshuur diid ma aha waa inay ogaadaan shacabka soomaaliyeed waxaan ka hadlaynaa waxaa waaye canshuurahan ma laga qaadaa boosaaso ma laga qaadaa kismaayo sidaas darteed muqdisho wixii lagu gaar yaala waxay noqonayaan ganacsiga inuusan maaragtay qaybna xabisnaado qaybna oo maaragtay ribax samayd
doodi gabneyd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idinahaynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida madaxa howlgalka amison francisco madiera ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdadii nasiib darrada ahayd ee dhacday fiidnimadii jimcaha kadib markii ciidamada amison ay rasaas ku rideen ciidamo kale oo soomaaliya oo ku sugnaa barcontrol shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale taliyaha madaxa howlgalka amison uu ku sheegay inay ka go'an tahay adkeynta wadajirka amison iyo ciidamada soomaalida ee la dagaalanka kooxda al-shabaab waxa ay amisom sheegtay inay baaritaano ku sameynayaan dhacdadaasi sida uu dhacday waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdi maxamed sabriyo oo sheegay in askari ka tirsan ciidamada soomaaliya uu ku dhintay rasaasta laba kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay dad kaloo rayid ah goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in shilka uu ka dhacay kadib markii ciidamada amisom oo kalanyo ay la socdeen uu maran uu dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya kuwa oo la sheegay inay haysteen amara inay hubiyaan dhammaan baabuurta gelaysa garoonka diyuuradaha ee muqdisho amisom iyo dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqay baaritaan guud oo ku aadan dhacdadaasi
qaramada midoobay ayaa maanta sheegay in dagaalka weli ka socda bariga magaalada qoota oo ay gacanta ku hayaan mucaaradka kasoo horjeeda dowladda madaxweyne bashaar al asad in dagaalkaasi uu la kowsaday xilligii ay bilaabmi lahayd xabad joojinta ee qaramada midoobay ugu talo gashay in dhammaan dhinacyadu u hoggaansamaan si loo caawiyo dadka rayidka mas-uuliyiin u hadashay dowladaha ruushka iyo siiriya ayaa ku eedeeyey mucaaradku inay bilaabeen dagaalka ka socda qoota kadib markii ay soo tuureen madaafiic ay ku duqaynayaan jidadka loo adeegsanayo daadguraynta dadka rayidka ee ay dagaaladu muddada dheer ku go'daamiyeen halkaasi hase ahaatee mucaaradka ayaa arrintaasi dafiray ururka xuquuqda aadamaha ee dadka siiriya dusha kala socda oo fadhigoodu yahay dalka britain ayaa sheegay in duqeymaha xagga cirka ah ee loo geysanayo bariga magaalada qoota ay ku dhinteen boqolaal qof waxaana ay weeraradaasi cirka ku eedeeyeen dowladda madaxweyne bashaar al asad hase ahaatee xukuumaddu way ku gacansayday eedahaasi
joseph yan wakiilka gaarka ee wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadkan shaqada ka tegaya ayaan u hadashay wasaaraddaasi oo la yidhaahdo heter nort ayaa war ay soo saartay isniintii ku tiri yan ayaa howlgab ka noqonaya shaqada jimcahan soo socda balse xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rick stillerson ayaanan ku degdegaynin inuu aqbalo go'aanka diblomaasigaasi yan ayaa sidoo kale hayaa xilalka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee dalalka jaban iyo kuuriya waxaana uu shaqada ka fariisanaya uu sheegay isniintii isagoo la hadlay dhowr warbaahinood rugcadaagan 32 sano kasoo shaqaynaya wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa waxaa sidoo kale uu yahay wakiilka gaarka ahi siyaasadda kuuriyada waqooyi waxaana xilkaasi uu magacaabay madaxweyne Barack Obama Oktoobar sanadkii 2016. Is-xasilaadaasina waxay imaanaysaa iyadoo ay soo muuqanayaan ifafaallo ku aadan in ugu dambeyn Pyongyang ay rajaynayso inay wada hadal toosa la gasho Washington si loo dhameeyo xiisadda ka dhalatay samaysashada nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi.
In ka badan 10 qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dhulgariir ku dhuftay dalka Papua New Guinea goor hore oo Isniintii shalay. Dhulgariirkaasi oo awoodiisa lagu qiyaasay 7.5 cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso ayaa la sheegay inuu ka dhacay dhul 90 km isku jira oo ku yaala koonfurta magaalada Burgera. Gabi ahaanba adeegyadii biyaha, korontada iyo jidadkii ayuu dhulgariirkaasi baabiyay. Mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa hawlgeliyay kooxa gurmadka degdega ah qaabilsan oo dheeraada si ay uga qayb qaataan hawlaha gurmadka, kuwaasi oo adeegsanaya helikoptero ama diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo agab kale. Dalkaasi Papua New Guinea ayaa jasiirad ku taala badweynta Pacific-ga, waxaana ka mid tahay meelaha inta badan ay ku soo noqnoqdaan qaraxyada fulkaanaha iyo dhulgariiradu.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA, aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawaan idinku hayno. Dowladda Soomaaliya iyo Ururka Midowga Afrika ee ciidanka Soomaali ka jooga ee AMISOM ayaa sheegay inay baarayaan shilkii dhacay fiidkii Jimcaha oo askari ka tirsan ciidamada Soomaaliya uu ku dhintay kadib markii rasaas ay fureen ciidamada AMISOM. Rasaastaasi waxay ka dambeysay markii ciidamada AMISOM oo ka socday dalka Uganda ay yimaadeen bartaasi kontrool. Madaxa AMISOM Francisco Madeira ayaa sheegay inuu ka xun yahay dhacdadaasi oo uu ku tilmaamay nasiib darro. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Wasiirkan jaraa'idoo sida wadajirka u qabteen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sebriya iyo qaybsamaha Midowga Afrika AMISOM Faransiiska Madeiro wuxuu daba socday iska horimaad dhan waa dhaxmaray ciidamada Midowga Afrika AMISOM iyo kuwa NISA ilinka laga galo garoonka Muqdisho 23-kii bisha Febraayo. U qaybsamaha Midowga Afrika AMISOM Faransiiska Madeiro ayaa shirka jaraa'id ku sheegay in AMISOM iyo ciidamada qalabka sida yihiin hal howlgal ujeed kula yahay sidii loogu guuleysan lahaa Al-Shabaab.
Unfortunate incident happened, which we frankly regret. I wanted here, as I am, surrounded by my first command, by my police.
Halkan aniga oo igu wareegsan hoggaanka ciidanka, taliyaha booliska iyo asxaabta aan isla shaqeyno ee la tacaalo amniga iyo shuruucaha si aan hoosta uga xariiqno in AMISOM iyo ciidanka qaranka Soomaaliya oo ay halkani ku matalayaan NISA, SNA iyo dhammaan ciidamada kale ee qalabka sida wasaaradda difaaca, arrimaha gudaha iyo AMISOM waa hal mid ah. Waxaan u wada jirnaa hal arrin sidii Al-Shabaab looga guuleysan lahaa.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sebriya ayaa sheegay shilku ku dhaasay aan ku talagal ahayn haddana ay socdaan baaritaano ay wada fulinayaan AMISOM iyo dowladda Soomaaliya.
Kaasi runtii wuxuu ku dhacay si sudfa ah markaan sii ogaanay si aan ku talagal ahayn iyo labada ciidan uga dhexdhacay. Waxaanan isla garanay ka dowladda Soomaalida iyo AMISOM in arrinkaas si loo daaweeyo wixii dhacay gudaha loo galo baaris waafiyana laga sameeyo wixii baaristaas ka soo baxana lagu go'aan qaato. Waxaan kaloo isla garanay aad iyo aad muhiim u ah in ciidamada kala duwan ee Soomaalida ama NISA ha ahaadeen ama xoogga ha ahaadeen ama poliiska ha ahaadeen hawsha ay hayaan iyo hawsha AMISOM hayso ay isu yihiin howla iskaabaya.
Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ayaa Muqdisho ka geystay shilal kala duwan oo dad ay ku dhinteen, waxaa sabtan ay tahay markii ugu horreysay oo askarima toosa u dhaxmaro ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana Djibouti. Dowladda Djibouti ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadlayeen khilaafka u dhexeeya iyaga iyo shirkadda DP World, taasi oo keentay in 22-kii bishan ay dowladda Djibouti ka baxdo heshiiskii isla markaana ay shaqada ka joojiso shirkadda DP World oo maamusha dekedda konteynarada ee Doorale. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
qodobada ugu muhiimsan ee war saxaafadeedka jamhuuriyadda Jabuuti lagu xusay ayaa ah in gabi ahaanba la laalay heshiiskii 23 Oktoobar 2006 dhexmaray Jabuuti iyo shirkadda DP World. Waxaana ay dawladda Jabuuti sheegtay in la aasaasay shirkad cusub oo wadani ah oo maamuli doonta dekedda Doorale. War saxaafadeedka dawladda Jabuuti ayaa faahfaahin ka bixiyay taariikhda heshiiska Jabuuti iyo shirkadda DP World. Waxaana la xusay in sanadkii 1890 ay dawladda Itoobiya bilowday in ay Jabuuti wax kala soo degto, taasi oo keentay in ay ciriiri noqoto dekedii Jabuuti, suurtagalna ay noqon weyday in la ballaariyo maadaama ay magaaladu ku hareereysan tahay. Waxaana bilowday sanadkii 2004 wadahadal lala galay shirkadda Dubai Port World oo ballan qaaday in ay dhisayso deked cusub oo laga dhisayo Doorale. Waxaana la aasaasay shirkad isugu jirtay qayb ay dawladdu leedahay iyo qayb gaar loo leeyahay. Waxaana shirkaddaasi loo bixiyay Doorale Container Terminal oo loo soo gaabiyay DCT, iyadoo 166 ay maalgelisay ama saamiga ay yeelatay Jamhuuriyadda Jabuuti oo u dhiganta $88 million, halka DP World ay yeelatay saami dhan 33% oo u dhiganta $54 million. Dekedda Doorale ayaa shaqada bilowday sanadkii 2009. Laakiin dawladda Jabuuti ayaa sheegtay in tan iyo 2004 oo xilligii uu bilowday wadahadalka iyo heshiisyadii lala galay shirkadda DP World ay timid dhibaato hor leh. Waxaana war saxaafadeedka lagu sheegay in heshiiskaasi uu sabab u noqday inay dawladda Jabuuti dhisi kari weydo dekad cusub oo howlo kala duwan qabanaysa oo lagu waday in laga dhiso isla Doorale, iyo dekadda laga dhisayo Tijoora iyo weliba dekadda milixda laga raro ee Gubatar. Sidoo kale, Jabuuti ayaa sheegtay in heshiiska DP World uu hor istaagayo dekadda laga dhoofiyo xoolaha oo laga dhisayo degmada Dameerjoog. Dhibaatooyinka kale ee ka dhashay heshiiska Dubai ayaa sida ay dawladda Jabuuti shaacisay waxaa ka mid ah in DP World ay isku dayday inay hor istaagto dhabbada tareenada ee cusub, iyadoo uu ku doodaysa in tareenku uu dhex marayo dhulka uu heshiisku iyada u ka kireeyay 50 sano. Laakiin dawladda Jabuuti ayaa ku dooday in dhulkani uu yahay dhul qaranku siiyey shirkadda maamusha dekedda Doorale oo ay si lacag la'aana ugu shaqaystaan. Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ku eedeysay shirkadda DP World inay cashuuro dheeraada ku soo rogtay badeecadaha Jabuuti u socda ee ganacsatada waddaniga ahi ay leeyihiin, taasi oo keentay in alaabta u socota Itoobiya ay ka jabnaadaan alaabta loo wada dadweynaha reer Jabuuti. Dawladda Jabuuti ayaa sidoo kale war saxaafadeedkeedan ku eedeysay shirkadda DP World ee maamulaysay dekedda Doorale in shirkaddaasi ay tartan ka dhan ah dekedda Doorale bilowday, iyada oo dekedda ku yaala badda Cas u wareejisa qaar ka mid ah badeecadaha loo soo waday Doorale. Ujeeddada ka dambaysa arrintan ayay dawladda Jabuuti ku tilmaantay inay tahay shirkadda DP World oo diidan in ay Jabuuti hirgeliso mashaariic waaweyn oo u qorshaysan. Laakiin dhinaca kale, shirkadda DP World, gaar ahaan xafiiska maareeyaha guud ee shirkaddaasi Sultaan Axmed bin Suleyim, ayaa war qoraal ah oo ugu talagalay shaqaalaha guud ee shirkaddaasi oo nuqul ka mid ah ay VOA-du heshay waxa uu ku sheegay in shirkadda DP World ay Jabuuti ka shaqaynaysay tan iyo sanadkii 2006, isagoo ku tilmaamay shirkaddaasi ta ugu shaqaalaha badan dalkaasi islamarkaana dakhliga uu badan soo gelin jirtay Jabuuti. Waxaana uu tilmaamay in shirkadda DP World ay iridaha u furtay in maalgashiga caalamiga ahi uu ku soo dhiirado maalgelinta Jabuuti. Waxaana uu tallaabada Jabuuti ay qaaday ku tilmaamay mid sharci darro ah, isagoo tilmaamay in ay daba socoto dacwad ay hore uga gudbiyeen maxkamad caalami ah oo ku taala London, taasi oo soo saartay xukun ah in uu sharciga waafaqsanaa heshiiskii Jabuuti iyo DP World ay hore u wada galeen. Sultaan bin Suleyim, maareeyaha DP World, ayaa xusay in tallaabada ay Jabuuti qaaday aanay ka aamusi doonin maxkamadna u gudbin doonaan si ay u helaan magdhowga khasaare kasta oo go'aanka Jabuuti ka soo baxa. Maareeyaha DP World ayaa sheegay in weli 33% saamiga dekedda Doorale ay iyagu leeyihiin, go'aanka Jabuutina aanu saameyn ku yeelan doonin guud ahaan dhaqaalaha shirkadda iyo howlaha ay ka wada caalamka.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA. Ganacsatada gobolka Banaadir ayaa sheegay in uu burburay wadaxaajoodkii u socday iyaga iyo wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya oo ku saabsanaa bixinta canshuuraha. Waxaana ay xuseen in burburka uu yimid wadahadalkaasi ay mas-uul ka tahay dowladda. Arrintaasi ayaa waxaa wariyaha V O A magaalada Muqdisho Xasan Kaafi qoyste uu ka wareystay gudoomiyaha guddiga wadaxaajoodka ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda u qaabilsanaa ee Cali Doore Xasan.
Arrintaas waxay ku dhacday kadib markii ganacsatadu ay wadaxaajood la furtay dowladda ku saabsan in maaragtay ganacsatada laga wada hadlo canshuuraha saa'idka ah ee dekedana lagu qaadayo berigana ah oo 5% ay dowladdu ku magacaabo sales tax. Wadaxaajoodkaas waxaan ku jirnay muddo aan isleeyahay 5 maalmood, maalmihii ugu dambeeyey maalintii ugu dambeysay wada xajooskaas burburay sababo ka timid xilliga dhinaca wasaaradda maaliyadda.
Sababahaas maxay yihiin haddii aad sharaxdo?
Wallahi waxay nagu soo gaabayeen albaabkaas waa xirmay waana joojinay wada hadalkaas. Anaga wax kaloo intaas ka badan ka hayna maleh anagu, laakiin waa ka soo baxnay doorkii aan lahayn ah inaan kala xaajoono dowladda arrintaasi. Maaragtay badcadaha qaar maaragtay ama badcadaha qaar oo qaban maxaa la yidhaahdaa canshuuraha sales taxiga ay saacid ku tahay, amaba aan kala hadalno oo canshuuraha sales taxiga ah ma Soomaaliya dhanay laga hirgelin amase dusha kaliya. Anaga waxaan diidayna horta asal ahaan ma aha waxaan ka hadlayna canshuur diid ma aha, waa inay ogaadaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan ka hadlayna waxa waaye canshuurahan ma laga qaadaa Boosaaso, ma laga qaadaa Kismaayo. Sidaas darteed Muqdisho wixii lagu gaar yaala waxay noqonayaan ganacsi inuusan maaragtay qaybna xabisnaado qaybna oo maaragtay ribax sameeyo. Marka waxaan ka hadlayna waxa waaye boqolkiiba shan boqol hal kordhiga dil dhala, laakiin waa inay sinaadaan dekedaha Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ay maaragtay maamusho, waa inay sinaadaan. taas waxa aan soo jeedinayno ee wadahadalkaasna waxaan cadeynaynaa mar labaad inuu burburay sababo ka yimid wasaaradda maaliyadda xaggeeda, ma aha ganacsatada.
Waa tahay wasaaradda maaliyadda iyo idinka waxa idiin dhexeeyey inaad bixisaan canshuuraha, kulamo arrimahaasi la xiriirana way idiin socdeen. Horena waa loo dhageystay doodiina ahaa in gobollada dalka iyo Muqdisho ay sinaadaan. Dowladdu waxa ay sheegtay inaanay isku mid ahayn Muqdisho iyo gobollada kaleeto marka laga hadlayo dhinaca canshuuraha iyo baaxadda waxa dekedaha ka soo degana. Marka maxay tahay arrintan cusub, maxaa keenay?
Waad ogtahay Soomaaliya hal meel xasuuga gataa, ama halka Berbere ka degto, ama Kismaayo, ama Boosaaso, ama Muqdisho. Dekedaha ugu waaweyn ee dekedaha Soomaaliya afartaas waa oo hadda shaqeeya. Soomaaliya waxay ganacsada waxay wax ka soo gadaan ama Hindiya ama China ama Turkey ama Imaraat, meelaha ugu badan, ama Talyaani oo kale. Serviskoodana waxa waaye waa meelaha badda cas isku mid waaye, badweynta Hindiyana isku mid waaye serviska. Badeecadii marka hal meel ay timid, hal maamul oo kala duwan, hal maamul inuu sameeyo marka dowladda federaalka oo canshuuro kala duwan oo difference inay sameyso, arrintaas waxay ku noqonaa dhabar jab ganacsada qaar. anagu marka arrinta aan ka hadlayna taas waa waxa waaye Soomaaliya hal meel wax kooda keenta systeman equal ah in canshuurti loo qaado. Anaga waxaan ka qabnaa ma jirtaan asal ahaan inay shacabka Soomaaliyeedna ogaadaan, dowladduna ay ogaato, caalamkuna ogaado. Waxaan ka hadlay anaga waxa waaye kelii ah in ay canshuuruhu equal ahaadaan, anaga canshuur diid ma nihin.
Kulankii ugu dambeeyey idinkii dowladda aad yeelataan oo wadahadalladan ku saabsan goormuu dhacay, maxaase keenay burburka?
Waxaan u maleynaa kulankaas shan maalmood ka hor ayuu burburay. anaga xaggeenna ma xafiiskan tagna subaxdii saddex saac waxaan ugu ballanshay agaasimiyaasha farsama yaqaaniinta wasaaradda maaliyadda. Markaydana waxay dhaheen wax sacadaan oo howlan ku jirna. kabacdi galabtii markaan tagnana waxayna yidhaahdeen maaragtay anaga waxaa noo joogo maaragtay shir kalaan leenahay. kabacdina habeenkii oo maalinta khamiisaan dib u ballanay oo ku xigtay maalintaas, kabacdina waxaa noo soo yeertay oo arrintaas noogu xigtay inay arrintaas shirkaas dhammaan ba albaabkaas u xirmay.
ma loo qaadan karaa marka arrintaas iyada ah iyo burburka wadahadalada ku yimid inaad idinku sabab u tihiin maadaama aad canshuurtii diideen? dhinaca kale waxaa la idinku eedeynayaa inaad idinku ka dambeyseen in suuqi weynaa ee bakaaraha uu maalmo dhowr ah xirnaado, taasna idinka ganacsatada aad ganacsatada yaryareed cadaadis ku saartaan inay baqaaradoodii iyo tukaamadoodii xirtaan. arrintaas cali dheere maxaad uga jawaabaysaa?
walaal arrintaas horta aan kaa saxo, horta canshuuraha diideen meesha ka saar, dadka meesha keliya ganacsada reer Muqdisho, dadka keliya ee canshuurta dowladda canshuur bixiya ah waa ganacsada keliya ay dowladdu canshuur ka qaadato. taas waxaa markaati adiga kaaga dhigaana canshuur bixiyaal ana. suuqa iyo dekedana ma ahayn wax ka yimid qof ama shaqsi ka yimid, wax ganacsatadu ay ka waayeen ribax, badeecadooda ay ribax ka waayeen, go'aan madow mideysan ay qaateen oo ahay ma ahayn go'aan dadku khaas ama hebel iyo hebel ku khaas. marka taas waana ka xunahay dadka ay suuqyadu ku xirdhaayeen runta intaas dacabku adeegiisii dhibaatada ku dhacday aadan ugu xunahay. dhowaan waxaan ka digayno hadda waxa soo socda wax imaa doona iyo aan ka digayno haddaan xal la helin waxa waaye dadku waxay imaanayaan inay maaragtay waxaan wax ka weyno dhacaano ama suuqyada kale xirmaan ama dekedu xirmaan ama ay wixii xirmaan. sababto ah waxa waaye ma awoodaan dadku wixii ma awoodaan ma awoodaan. marka waxa waaye adiga wax kaa gadanaya ma gadan kartid, qofkii wax kasii gadanayana ma kasii gadan karo bashuuradii aa dhumayso. marka qofkii isbedelkii aa meesha ka baxaya, xalku wuxuu ku jiraa in dib loo wada hadlo, dibna wixii qaldan loo saxo, wixii saxsana sideeda aan ugu socono.
kaasi waxa uu ahaa madaxii wadaxaajoodka u qaabilsan ganacsatada iyo wasaaradda maaliyadda dowladda Soomaaliya ku aadan arrimihii canshuur bixinta oo ay dhinacyadu isku hayeen oo ganacsatada gobolka Banaadir ay sheegeen in uu burburay wadaxaajoodkaasi. waana Cali Doore Xasan wuxuu u warramayey wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste.
haddaba dhageystayaal, waxaa naga xusuusinah inaanu la xidhiidhnay dhinaca wasaaradda maaliyadda ee dowladda Soomaaliya, balse ay taasi noo suurtageli weyday inaanu khadka telefoonka ku helno. Balse toddobaadkii hore ayay ahayd markii aanu wareysanay wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo sheegay in ay muhiim tahay bixinta cashuuraha jumlada ah ee dekedda lagu qaado.
waxaan u baahannahay inaan isqancino anigu haddaan idhaahdo ilaahay baan idinku dhaariyay shaarka $20 saara, haddeegada shayga $100 wax ka yar saara, waxaasi wax munaaqasho u baahan inaga ilama eka. haddii eba ku roon yahay waxda loo diriyana ma aha, wax meela loo xidxidhana ma aha. ilaahay intaan ka yaarno dalkan dibaan ula soo noqonno dismiis innagaa iskale cid kale oo waxay noo wadaysaana ma jirto. waxaa kale ordiin sheegay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaa la yidhi haddaad doonaysaan inaa adduunka la falgashaan waa inaad toos u socotaan, ood xaal mastuurka iska daysaan, oo kala goosashada iska daysaan, oo afka adduunka ku hadla ku hadashaan, oo waxay laydiin dhibeen laydinku yimaadaa, oo cashuuraha bixisaan wax iska bixisaan. waxaa markaa iska bixisaan ayaa annaguna haddaan aragnay idinkoo dadaalaya, annaguna waxaan idinku darayna. ilaahay baan idinku dheereen, waxaan aqbali karayna. askartayda cuntada idinku naga bixiya, oo askartayda mushaakeeda idinku naga bixiya, oo qoryaha idinku noo keena, oo macalinka meesha ka shaqeynaya idinku naga bixiya, oo iskuulada idinku noo dhisa, oo wax walba noo qabta miyay dhacaysa adduunka ma soconayso.
kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka hadlayay arrimaha canshuur bixinta ay wasaaraddu ku soo rogtay ganacsatada gobolka Banaadir. halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markana aynu aadno dhinaca Gedo, iskahorimaad culus ayaa la sheegay inuu maanta ka dhacay gobolka Gedo, meel u dhow deegaanka Faxfaxdhuun ee gobolkaas. iskahorimaadkan waxaa la tilmaamay inuu dhacay kadib markii milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamo kuwa dowladda Soomaaliya oo roondo sameynayay. wararka ku saabsan dagaalkaasi ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka waraystay Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo.
bismillaahi arun aad baad u mahadsantahay. dagaalkan wuxuu ka dhacay Faxfaxdhuun iyo inta u dhexaysa xuduudda Kenya, meel lagu magacaabo Galgasha Cabdikhayr. bay qoladan khawaarijta argagixisada ah ciidamaha howlgalka sameynayay halkaas kamin u dhigeen. dagaal kooban baa halkaa ka dhacay. khasaare aad u ba-anna waa lagu gaarsiiyey oo cadowga way ku jabeen. dhaawacyo dhimashaantaba waa la gaarsiiyey. haddana goobta ay ahayd waa laga kala ceeliyey oo wax dhibaato ah kama jiraan.
weerarkama waxay ku soo qaadeen ciidamo Soomaaliya mise Soomaaliya ciidamo Kenya ka socda?
ciidamo Soomaaliya oo halka howlgalo ka sameynayay iyo cadowga argagixisada baa halkaa isku taabtay, waana laga guuleystay hadda iskahorimaadkii halkaa ka dhacay. xaqiiqadii darbaha aysan filinaynin baa ku dhacday, wayna ku fashilmeen wixii ay islahaayeen ciidamadaas aada u geysateen.
waxaan maqalay dagaalku inuu muddo socday, khasaare ballaaranna uu soo gaaray labada dhinacba, dhowr saacadood ilaa 4 saacadood uu dagaalku socday. maxaad maqashaa adiga?
dagaalku muddo aan sidaa u badnayn ayuu socday, khasaarana cadowga aada baa loo gaarsiiyey oo aada u ba-an. dhanka ciidamada iyada wax sidaa u badan ma soo gaarin, way badan qabaan. marka insha allahu tacaala howlgalladana waa kuwa isdaba jooga. maalmihii hadda aan soo dhaafnay oo 3 beri hadda laga joogaa, mid ka mid lamida wuxuu ka dhacayay deegaana hoos yimaada degmada Baar Dheere oo lagu magacaabo Jungal iyo ilaa Xaq Qable. marka insha allahu tacaala waxay noqon doonaan howlgallada kuwa mar walba lagu baxsada cadowga ummadda Soomaaliya.
waaye marka waxaad tiri khasaare aan saas ahayn baana soo gaaray, maxaa idin soo gaaray bal markaad si dhaban noogu sheegto?
waa waxaa sidaa u badnayn dhaawacyo oo maaragtay hal iyo laba ah, laakiin wax khasaare ah oo hadda aan dhihi karnaa way soo gaarin ma jiraan. marka khasaaruhu cadowga ayaa la gaarsiiyey, dhimasho fara badanna way jirtaa. warbixinta aan helayno dhimashada ugu yaraan waxay gaaraysaa ilaa 5 askari bay gaaraysaa, welina waan ku daba jirnaa inaan xaqiiqada waxyaabaha gaaray aan soo ogaano haddii ilaahay.
marka 5 iyagaad ka disheen mise dhinaciina ka dhinteen?
5 waxaa laga dilay cadowga argagixisada Al-Shabaab.
way aan waxaan maqalay oo kala dad masuuliyiin ay la socdeen oo deegaanka faafaxdhoon matalaya aan masuuliyiintaas iyo xaaladoodu sidee tahay ma nala wadaagi karta
aan rag masuuliyiin ah hadda aan ciidanka ee hoggaamintiisa iyo hawlihiisa aan rag masuuliyiin ah way la socdaan laakiin wax qasaar oo soo gaaray ma jiraan inta hadda aan dhibaato soo gaartay ma jirto bal aan cadaw ayaa lagu dhibaateeyay howlgalka halka ka dhacay
ciidamadan kaminka loo dhigay ma weerar bay qaadeen oo al-shabaab ay u socdeen mise howlgal caadi oo roondo caadiya ku jireen
roondo caadi ah oo deegaanada hoos yimaada faafaxdhoon ee degmada baardheere ka tirsan lagu sameynayay oo cadowga meelaha uu ku sugan yahay looga saarayay oo goobaha hadda aan ku sheegay guud ahaan gobolkaba aan rajeyn inay ka bilowdaan bay kuwa ka mid ahaayeen
gobolka gedo wuxuu ka mid yahay intaan la socono meelaha sida aadka saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin shabaab gedo iyo jubbada hoose ayaa hadda ugu waaweyn marka howlgalladan hadday mar walba socdaan maxaa keenay in saldhigyadan waaweyn ay ururku ku yeeshaan gobolka
howlgallada sidaad la socotid meelaha hadda lagu baasanaya cadowga waa meel buraley ah oo dad aysan deganayn oo dadkii deegaanada reer baadiyaha ah laakiin dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay oo dhan in gacanta lagu hayo dabcan waa la socotaan inta kalena insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in deegaanada ay ku dhumaalaysadaanna sidii loogu saari lahaa baaxadda qorsheheed uu socda guusheedana insha allahu tacaala aadbaan ugu rajo dheernahay
gudoomiye ku-xigeenka gobolka gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi ayuu kaasi ahaa wuxuuna dagaal ka dhacay deegaanka faafaxdhoon ee gobolka gedo ugu warrameeyey wariyaha v o a haaruun maxruuf khadka telefoonka ee gobolka gedo halka aad ka dhegaysanayseen waa islaf v o a
halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington wareegti uu soo saaray boqorka dalka sacuudiga ayaa xilkii lagaga xayuubiyey taliyayaal iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada boqortooyada sacuudiga waxaana xilkii waayey abaanduulihii guud ee ciidamada qalabka sida hogaamiyayaal ka tirsan xooga gaalidka diyaaradaha iyo taliyayaasha ciidamada cirka iyo kuwa dhulka tallaabadaasi oo uu boqorku ku macneeyey mid lagu horumarinayo wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale sareeye guud cabdiraxmaan bin saalex al binyaan ayaa xilkii waayey abaanduulaha waxaana la sheegay in laga dhigay howlgab booskiisana waxaa lagu soo bedelay sareeyegaas fayaad bin xaamid aruweyli sidoo kalena waxaa xilkii la taliyaha ciidamada lidka diyaaradaha waayey sareeyegaas maxamed cawad bin saxiim waxaana lagu bedelay sareeyegaas turki bin beder bin cabdulcasiis wararku waxay sheegayaan in isbedeladaasi ay qeyb ka yihiin xeerka horumarinta wasaaradda difaaca ee la xidhiidha isbedelka guud ee dalkaasi ka socda wixii ka dambeeyey sanadkii labadii kun waxaana ay wararku sheegayaan in isbedeladaasi ay qeyb ka yihiin xeerka horumarinta wasaaradda difaaca ee la xidhiidha isbedelada guud ee dalkaasi ka socda ee lagu magacaabo higsiga 2030
arrintaasi waa jirtaa si rasmi ahaan ba idaacadaha iyo wargeysyada dalkan ee rasmiga ayaa lagu faafiyey boqorka boqor salmaanana soo saaray
cali xilka qaadistan muxuu boqorka sabab uga dhigay
wuxuu sabab loogu dhigay in horta howlaha ay qeybahaasi ay hayaan inay mataqaan dardar cusub in la geliyo dib habeen in lagu sameeyo ayaa horta arrinta ugu weyn oo lagu saleeyay intaas waay markaasi nashaadka howsha ee la hayo ama ummadda loo hayo ay u noqoto mid baxad leh
arrintan shacabka sacuudiga sidee u arkaan
sideedaba shacabka sacuudiga aad bay arrintan iyagada usoo dhoweynayaan isbedelkan nucusba hadda la sameynayo isbedelkan muddo ayuu hadda dalkan ku jiraa sanad waaba dhan tahay haddaysan ka badneyn isbedel horle iyo horumar horle inuu ku tallaabsado ayuu dalkan u jihaystay
halka qaadistan saraakiisha ciidamada ama taliyaasha ciidamada kasukow ma jiraa dad kale oo saasoo kale xilka looga qaaday
gobernar ayaan dhahna meeshaan ama guddoomiye goboleed sidaan hadda aan dhahno amiiro ayaaba hayay amiiro ka tirsan qaarka ayaa mataqaanaa laga qaaday qaar kale ayaa loo dhiibay waana arrin caadi ah rutiin arrintan wareema dekreto in lagu ama wareegto in lagu soo saari jiray marka laakin hadda maba ugu jira dalkan wuxuu ma taqaan u jeheystay saaxada adaay u sida isbeddelo waaweyn inuu dalkan ku talaabsado oo san tan iyo 88 sano uu filayaa inuu dalkan tan iyo dowladnimada uu qaatay laga joogayaan filayaa talaabooyin aan lagu hiigsan ama aan lagu xaminin ba ama aan lagu riyoonin ayaa maanta muuqdo
marka isbeddeladan dadka dhexdiisa ma laga dareemi karaa waxaan la soconaa in gabdhaha inaan loo ogolaan jir waagoor baawr inay wadaan inay dad soo dhex galaan hadda bal ka waran markaad wadada maraysa iyo maxaa isbeddelay
waxa weyn baa horta isbeddelay baan ku iri arrintan iyadaa dalkan xiriirigii la dareemi jiray waagaasi waagii horey aad ogeyd laxaatan waa dadka weebka qalbigooda iyo maskaxdooda weebay ka baxday baan umalaynayaa haddii dhinaca su-aal xusabo hadda xataa dalkan waxyaabaha hadda uu ku tallaabsaday waxa waaye in gabdhihii mataqaanaa dalkan u dhashtay mataqaanaa oo aanan ka qaybgeli jirin meelaha cayaaraha ama sportiska la yihahdo maanta inaad isla fadhiisanaysiin oo mataqaanaa ay ka mid yihiin dadka daawanaya cayaaraha ayay maanta garoomada tago ayay maanta ku jiraan isla markaana hore ayaa haddana loo wareegta looga soo saaray dal inay gabdhaha dalkan u dhashtayna bisha juun ee nagu soo aadan xataa aan filayo inay tahay in gawaarida wadanaya welina ma dhexe 88 sano oo dalkan dowladda in yani dumar ama haweenay oo dalkan u gashtay inay gaari haweysato ama dul fadhiisato.
Cali, haddii aan ku noqono taliyaashan ciidan boqorku uu xil ka xayuubiyey, waxaan la soconaa in Sacuudi Arabiya isbahaysu uu isagu horseed ka yahay dagaal xoog lahaatan ay kula jiraan xoutiinta dalkaasi Yemen. Sidee arrintan ay dagaalka u saameynaysaa?
Dagaalkan horta muddo dheer buu hadda qaatay, waxa ilaa 3 sano ku dhow yahay uu socdaa. Inkastoo aad moodid hadda dowlad halkaasi ka jirto mataqaana madaxweyne Cabdirabo Mansuur uu hogaamiye madaxweyne ka yahay hadda inay meelo badan ku guuleysteen ayaa hadda wararka hadda aan helayno ayaa laga dareemayaa dhinaca xoutiyiinka meelo badan inay ka qabsadeen ama tuulooyin hadday aan leedahay ama degmooyin hadday ay dhaqaatay in ay noqon leed iyo isku ballaarinaya degmooyinka iyo meelaha ay hadda ciidamada markaas dowladda markaas Yemen Cabdirabo Mansuur aan kore uu hogaamiyo ka tirsan inay hadda yani guulo badan kasoo hoyanayeen meelo badan isku haleeleen xoutiyiinta. Xoutiyiintan waa dhacdaad marar badan baa dhacday intay isyani inay tawaariikh balastik riyaad kusoo tuureen.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Kuus oo ku dhaqan waddanka Sacuudi Arabiya, wuxuuna khadka telefoonka isla dalkaasi ugu warramayey wariyahayaga Ibraahim Xasan Danduri. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Waa dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Gurdu waxaad maqli doontaan warbixino iyo xubno kale oo barnaamijkii dooda gaaban ay ka mid ka tahay. Hayashii haddaan idin dulmarno qodobadii wararka ugu weynaa ee caalamka, waxaana ka mid ah:
dhalinyaro tiradoodu gaadhayso 10 oo hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa habeen hore la sheegay inay ka baxsadeen xarun lagu dhaqan celiyo oo ku taala magaalada Garoowe, si ay VOA-da u sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay ilo dhinacyada amniga. Dhalinyaradaasi ayaa la sheegay in mid ka mid a isla shalayto dib loo soo qabtay, halka 3 kalena maanta la qabtay, waxaana ay wararku sheegayaan in intii kale la la'yahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Dhalinyaradan ayay wararkaanu helaynaa sheegayaan inay ahaayeen kuwo lagu qabtay dagaaladii sanadkii 2016 deegaanada Garacad, Garmala iyo Suuj ku dhex maray ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Al-Shabaab ee halkaasi ku duulay. Xarunta lagu hayay ayaa la sheegay inay ku jireen 38 dhalinyaro ah, waxaana wararka ay VOA-du helaysaa ay sheegayaan in xilliga ay dhalinyaradaasi baxsadeen ay ahayd 8:00 fiidnimo ee habeenkii Axadda. xarunta ay ka baxsadeen ayaa la sheegay in ay maamulayeen wakiil qandaraas kaga qaatay mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay oo loogu talagalay inay goobtaasi dhalinyarada ku siiyaan dhaqan celin iyo waxbarasho. Xaruntaasi waxa ilaaliya sida ay wararku sheegayaan ilo lagu kalsoon yahayna ay tilmaameen ilaa 30 ciidan ah, balse ilaa hadda ma cadda sida ay ugu suurto gashay inay baxsadaan dhalinyaradaasi, waxana socda baaritaano. Xubnaha ka baxsaday xaruntaasi ayaa la sheegay in uu ku jiro nin madax u ahaa dhalinyarada halkaasi ku jirta, waxana la sheegay in aan la ogeyn halka ay haatan ku sugan yihiin. Xogta kale ee dhinaca amniga ee aanu helayna ayaa sheegaya in raggana ay si xirfadaysan uga baxsadeen xaruntaasi, waxaana ay wararku intaasi ku darayaan in su'aalo la weydiinayo ciidamada ilaalada ahaa. Hadda ka hor ayaa la sheegay in dhalinyaro ka baxsatay ay weerar ku soo qaadeen ciidamada xarunta ilaalinayay, balse la iska difaacay iyadoo aanay dhicin xilligaasi wax khasaara. Dhacdadaasina waxaa wararka lagu kalsoon yahay sheegeen inay dhacday 3 bilood ka hor. Idaacadda VOA-du waxay isku dayday inay khadka telefoonka kula xidhiidho wasiirka amniga Puntland, wasiirka warfaafinta ee Puntland, mas-uuliyiinta madaxtooyada iyo kuwa booliska ee magaalada Garoowe. Ilaa haatanna ma jiro sarkaal ka jawaabay telefoonada aan ku wacaynay. Marka ugu horeysa ee ay taasi noo suurto gasho ayaanu dhagaystayaal idiin soo gudbin doonaa fikradda iyo sharaxaado ku saabsan sida ay wuxu dhaceen.
Madaxa howlgalka AMISOM Francisco Medeira ayaa sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdadii fiidkii Jimcaha ka dhacday magaalada Muqdisho kadib markii ciidamada AMISOM ay rasaaseeyeen ciidamo Soomaaliya oo ku sugnaa bar control. Shir jaraa'id oo si wada jira u qabteen Medeira iyo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri ayay sheegeen in si wada jira ay u baari doonaan dhacdadaasi ka dambeysay in askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya uu dhinto, dad kale oo raydan ah ay ku dhaawacmaan.
Halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, waxaa soo diyaariyay noo socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isniintii shalay aqalka cad kula kulmay gudoomiyaasha gobollada Maraykanka. Madaxweynaha ayaa gudoomiyeyaashan kala hadlay xakamaynta hubka oo baryahan warbaahinta Maraykanka aad looga hadlayay. Dooda xakamaynta hubku waa mid muddo dheer soo socotay. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa mar walba ku dooda in haysashada hubka oo la xakameeya ay yareynayso dadka ku dhimanaya qoryaha la isku ridayo. Hase yeeshee jumhuuriga ayaa qaba in hubku aan waxba dilin, hase yeeshee ay dadku wax dilaan, loona baahan yahay in la eega caafimaadka maskaxda ee qof walba oo hub iibsanaya. Waa kan madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama oo isagu aad ugu ololeeyay xakamaynta hubka oo ka hadlaya weerar sanadkii 2012 lagu qaaday dugsi hoose oo ku yaala gobolka Connecticut.
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
Waxay dibiniga soo gaadhay musiibooyinkan oo kale oo badan dhowrkii sano u dambeeyay. Badi dadkan dhimanaya waa caruur yaryar oo qurux badan, kuwaas oo da'doodu ay u dhaxayso 5-17 sano, ayuu yiri. Dhinaca kale, madaxweyne Trump oo aragtida saaxiibadiisa jamhuuriga ah ee inuu lahaysta qaba ayaa soo gudbiyay aragti cusub oo sheegaysa in la hubayo macallimiinta iskuulada si iyaga iyo ardaydoodaba ay u difaacaan. Kulanka jumcihii toddobaadkan ka qayb galay ayuu arrintan ka sheegay.
And I know it's a little controversial to say, but I have to say, since I started this 2 days ago,
waxaan doonayay inaan iska joojiyo, waanan ogahay in arrin muran yar keenay karaysa ay tahay. Hase yeeshee markii aan 2 maalmood ka hor sheegay, ilaa xilligaas dad badan oo markii hore ka soo horjeeday ayaa hadda raacay. Ardaydooda way jecel yihiin, mana doonayaan in la dilo ama la dhaawaco, ayuu yiri. Dooda haysashada hubka in guul laga gaari kari waayo waxaa ugu wacan raadka xoogga badan ee uu leeyahay urur lagu magacaabo National Rifle Association oo micnihiisu yahay ururka bunduqleyda Maraykanka, kaasoo lacag badan ku bixiyo horjoogsiga dadka doonaya in hubka la xakameeyo. Haddaba waa maxay taariikhda ururkani? Waxaan arrintaasi weydiiyey Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Sandeera, waa mahadsan tahay. NRA oo loo soo gaabiya National Rifle Association ama hay-adda bunduqleyda Maraykanka waa hay-ad ka mida asoo hay-adaha dadka gaarka ah ay isugu yimaadaan ama associations kala dhaho kuwa ugu awooda badan ama ugu saameynta badan siyaasadda waddanka Maraykanka. Hay-addaas aas-aaskeedii wuxuu dib ugu laabanayaa xilligii dagaalkii sokeeye ee waddanka Maraykanka. Xilligaas markii dagaalkii sokeeye laga soo laabtay baa waxaa aas-aasay laba nin oo ka mid ahaa hogaamiyeyaashii dagaalka sokeeye. Sababtay u aas-aaseenna ay ahayd inay u arkayeen in xilligii dagaalka sokeeye uu socday rag badan oo ka mid a ciidamadii ka garab dagaalamayey aynan lahayn khibrad sida loo isticmaalo hubka ama bunduqyada ama qoryaha, oo ay u arkeen inay muhiim tahay inay tababar u sameeyaan oo baran sida qoryaha loo isticmaalo si haddii xaaladkoodu dagaale u imaato ay isku difaaci karaan. Muddo isbeddel weyn baa kusoo dhacay xilligaas ilaa hadda ah. Intii dambe waxay isku bedeshay hay-ad siyaasi ah oo ujeedadeedu ay tahay inay difaacaan danta ururkan quryo, macnaha waxaa waaye ka ganacsada ama dadka haysta quryaha, oo dad badan ay u arkaayeen in quryo la haysto inay ayna sharci ahayn inay difaacaan, iyagoo inta badan ku doodayay oo mar walba ku saleeya doodooda inay difaacayaan xaq ahaanshaha qofka Maraykanka uu xaq u leeyahay inuu haysan karo, inuu iibsan karo, haysan karo, iskuna difaaci karo bunduq mar walba oo loo baahdo. Taasna ay waafaqsan tahay sharciga Maraykanka ee Second Amendment Right of Feelings oo kaleeto.
Sida aynu soo sheegnay, ururka NRA-du waa mid raad xoog badan leh, waxaana uu lacag badan ku bixiyaa sidii uu hubin lahaa in siyaasadooda aan la horjoogsan.
Inta badan dadka Maraykanka iyo dadka adduunyada oo dhan meel walbo ay joogaan waxay u arkaan buntuku ama qorigu khatar inuu ku yahay nabadgelyada, sidaas daraaddeedna la xannibo haysashadiisa iyo ka ganacsigiisa iyo waxyaabahaasoo dhan. Marka si ay u ilaalsadaan siyaasadooda ah Maraykanka inaana la xannibinin haysashada iyo ka ganacsiga qoriga, waxay sameeyaan inay dhaqaalo badan geliyaan siyaasadda waddanka, midda gobollada iyo midda guud oo dowladda dhexe oo federaalka ah. Tusaale ahaan, marka laba qof oo labada xisbi ka kala tirsan ay isu soo sharaxaan hal kursi oo ama midda gobollada ah ama midda federaalka ahoo dhexe, waxay fiiriyaan fakarada ay kala aaminsan yihiin. Mararka qaarkood waxay qof u taageeraan in qofkaas uuna taageersanayn boqolkiiba boqol mabduucooda, laakiin qofka kasoo horjeedo qofkaas la ordaaya oo taageersan ama aaminsan in xanibaad lagu sameeyo ama la kontroolo bunduqleyda, waxay dhaqaalo badan ku bixiyaan ololaha doorashada qofkaas si qofkan kale uuna usoo bixinin. Midda labaad, waxay u sameeyaan olole xayisiin oo badan oo qofkaas ay ku ammaanayaan qofka kasoo horjeedana ay macnaha garaafooyin ama cillado ugu sameynayaan. Marka la isku dardaro, waa hay-adda ugu badan waddanka Maraykanka ee dhaqaalaha ugu badan gelisa siyaasadda waddanka Maraykanka, si dadkay rabaanna usoo saaraan, dadkay rabaanna aynan usoo bixinin.
Samuel Ziff waa mid ka mid a ardayda iskuulkii ay dhibaatadu ka dhacday ee gobolka Florida, wuxuuna qayb ka ahaa koox arday iyo waalidiin isugu jira oo aqalka cad kula kulmay madaxweyne Trump, waxaana uu olole xoog badan ugu jiraa sidii hubka loo xakamayn lahaa.
I lost the best friend, who's practically a brother, and I'm here to use my voice because I know he can't.
Saaxiib ayaan ku waayay, kaas oo run ahaantii walaal ii ahaa, halkana waxaan u joogaa inaan codkayga adeegsado maxaa yeelay isagu ma awooda, ayuu yidhi. Dhinaca kale, ra'yi ururin ay samaysay hay-adda Quinnipiac ayaa muujinaysa in tirada dadka Maraykanka ee doonaya in hubka la xakameeya ay aad sare ugu kacday. Waa Kanti Malloy oo ka tirsan hay-addaasi. Haddii aad mooday in dadka Maraykanka ayna ilgaara ku eegaynin amaba toogashooyinkani ayna dareenkooda dhaqaajinaynin, waad khaldan tahay. Labadii maalmood ee u dambeeyey waxaan aragnay kor u kac gaadhaya 200% dadka ku baaqaya in haysashada hubka la xadido, ayuu yidhi. Cadaadiskan ka imanaya ardayda iskuullada iyo tirada dadka Maraykanka ee qoryaha ka soo horjeeda oo sii kordhaysa dartood ayaa waxay keeneen in xarumo badan oo ganacsi ay xiriirka u jiraan hay-adda NRA, sida uu mar kale sharxayo Cabdirashiid Axmed.
Kambaniyo badan oo ay ka mid yihiin bangiyo, ay ka mid yihiin waxaa waaye kuwan kawaarida laga kareysto iyo kuwa macnaha inshuransiyaasha intaba, waxay go-aan ku gaareen iyo kuwa diyaaradaha intaba waxay go-aan ku gaareen inay jaraan xiriirkii kala dhexeeyey NRA. Xiriirkaas marka wuxuu ahaa kambaniyadan private-ka ah dadka membershipka ka haysta ama kamid ah xubnaha NRA-da waxay ka helaan tafsiilaad badan. Tusaale ahaan, bangiga hadda ka soo jeeda account credit card kasta ay kugu sameynayaan ama deymaha lagu siinayo inay deymo hoose oo macnaha deymo oo aad u hooseeya interest-gooda ay ku siiyaan, ama gaari haddaa kiraysanay sidoo kale ta gaarigaas qiimo aad u hooseeya lagaaga kareeyo, ama diyaarad haddaa raacaysa tigidka tigid dhimid macnaha lagu sameeyo. Marka ilaa hadda kambaniyada kambaniyo badan baa ku dhawaaqay markay arkeen dadkii shacabka ahaa go'aamadooda iyo hadalladooda inay xiriirka u jareen NRA, waxaana kamid a bankiga the First National Bank of Omaha, waxaa kamid a kambaniyo badan oo rentikaaro ah oo ay kamid tahay Enterprise Rentikaar, ay kamid tahay Alamo, ay kamid tahay Avis iyo Budget. Waxaa kaloo kamid a kambanigan la yiraahdo SYMC oo sameeya antivirus software-ka computerada iyo la gashto, oo qofkii kamid ah xubnaha NRA-da lacag aad u hooseeya looga gadaayay. Waxaa kamid a MetLife Insurance-iga, Delta, United Airlines, waxyaabahaas oo dhan. waxaana la rajaynayaa maalmaha soo socda in kambaniyo badan oo private ah iyaduna ay ku dhawaaqi doonaan inay xiriirka u jareen NRA.
maxamed cabdixasan sandheer ayuu kaasi ahaa oo muraha maraykankana la socodsiinaya dhegaystayaal. markana dooda gaaban ku soo dhawaada, waxaana soo jeedinayaa waryahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 27 sannadood oo xayiraad hubka uu saaran yahay dowladda Soomaalida iyadoo loo eegayo culayska ka jira dhinaca jabhadihii Soomaaliya ka dagaalamay ururada mucaaradka, iyo in ka badan 100,000 oo Soomaaliya oo hub haysta oo qaab beeleed iyo qaab markaasi hantidooda ay ku ilaasanayaan ay jiraan. loo baahan yahay xilligan in hubka loo fasaxo sida xayiraadda qarabada ee meesha uga baxdo Soomaaliya, mise dadka ayaa hubka laga dhigaa maadaama hub badan uu dalka yaalo? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya gaashaan leh Xabiiba Faarax Khayre oo ka mid ahaan jirtay saraakiishii hoggaanka madaafiicda goobta ee xoogga dalka Soomaaliyeed, hoggaanka maaliyadda iyo qaybo kale xilalka soo qabatay muddo dheer. waxay ku nooshahay dalka Sweden, dhowaan ayay tagtay Soomaaliya oo ay kasoo noqotay, iyo Cali Maxamed Jaamac oo 12 jir ahaa markii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacday, aadna u taageersanaa jabhadihii isbeddelka sameeyey, balse aan lahayn ajada midaysan oo weli ku doodayo in ay yihiin dad hubaysan oo u baahan in hubkooda laga gato ama ciidamada qaranka lagu daro. haddaba waxaan ku bilaabayaa gaashaanle Xabiiba Faarax Khayre.
waa aaminsanahay in hubka xayiraadda laga qaado, sababtu waxay tahay maxaan ku iraahday ma socon karto dowlad aan hub haysan oo ciidan haysan, ma socon karto, cadowgeedana iskama dhicin karto. ma hubo ciidamada hadda jooga inay hanan karaan hubka markii laga qaado xayiraadda? taasna waxay ku xiran tahay hogaamiyeyaasha Soomaalida ayay ku xiran tahay, ama kuwa dowladda ha ahaato ama kuwa ciidamada horjooga ha ahaato. markasta waxaan maqlaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isdilay, laba urur baa israsaafaysay, kuwaana islaayay. waxaan baa maxaan ku raaday fawdo sameeyey, waxbay isbaaraysteen. waxaan ku dhaliilahayaa nimanka garaadada quruxda badan intay tosheen aan waxba u sheegin, ciidanku waxay ku dagaalamayaan aan u sheegin, waxay u dagaalamayaan aan u sheegin, cadowgoodana aan u sheegin, waxa ay cunaan oo biishaan meesha ay ka yimaadeen aan u sheegin, dadka ay leynahayaan inay yihiin kuwa qoryaha soo gurta in canshuurta laga qaado tahay, kuwa caanaha sidoo canshuurta laga qaado ay tahay, aynaysan u sheegin. war garaadada aad wadataan, booliisku waxay qabaan garaada madmadow, waxay qabaan calankooduna waa madow yahay, militarigu wuxuu qabaa garaada gaduudan iyo calan cagaar ah. macnihiisu maxay tahay? waxaa weeye dhiig waay kan militariga, dhiig waay dooguna waxaa weeye bacdal dagaal barwaaqada ka dhalata. aawati labadii midna ma hayno.
waa tahay Cali Maxamed Jaamac.
bismillah, horta aniga waxaan qabaa wadanku uma baahna hub kale oo hadda la keeno, uma baahna, maxaa yeele hub waa yaalla wuu buuxaa. hubka dowladda haysato hub ka badan baa wadanka yaalla. dowlad goboleedyadu waa haystaan, shacabkuna waa haystaan, kooxaha kaleeto oo laga sheekeynayo ayaga iga dhaaf. dowlad marka waxay u baahan tahay ajende midaysan intay iskugu timaado inay barnaamij sameyso oo dhalinyaradii xaqudirada ahaa oo jabhadaha ahaa waa inay ayagii ay dowladda ay u qortaa ciidan, ayagaas markay u qorto ayagii hubkoodan waa inay qaramaysaa dowladdu. haddaanay saas samaynin, dawladda wax u hirgalaya ma jiro hub in la keenan wax dano ku sii jirto ma jiro hubki dadka in buu sii dhexgalaya dhibaatoodu badinaya marka hubkan aan waxan qaba inaan dawladda loo ogolaan ilaa iyo hadda in hub loo fasaxo
may waa in tirayr looga daro tirayr in looga daro nin lug laaba ku jira nin far laaba ku jira nin gacan ku aanba ku jira nin ilaa laaba ku jira ma aha xiriyaha militarigu meel oo lagu dhaqan maxaan ku raadaa curyaaminta xir curyaamin ma aha military macnihiisu waxa weyn shaqayn karo waa macnaha ninku anigu hadaan maanta dhinto magacaygu waa gudoomiye meedka ilay ayaga maanta markii ay naafa noqdeen naafada loo ilayay ciidanka gobolka Soomaaliya lama leh naafadii hore ee ciidanka gobolka Soomaaliya leh sidii kuu hore sanan ba loo dhigi jiray marka waxa way xiran ma aha oo maxaan ku raa curyaaminta lagu xeyo xogga dalka Soomaaliyeed macnihiisu ma arigooda iyo geelooda hub dhali jiray hadii uu gatay gacan labaatanaad ama gacan saddexaad ama gacan labaatanaad ha ku gatay waa hubkii dawladda waa
waa tahay calaamad oo miyaanay kuun waan hubkan aad sheegayso dhalinyaradii ama dagaalantii jabaadii ama USC ha noqdeen ama SNF ha noqdeen ama SNM ha noqdeen ama jabaadii ka dambeeyay SDM iyo kula midka kulli waa hubkii dawladda kulli aan hubkii dawladda laga gadaya
horta gaditaanka waxa ka horeeyaba waxayba noogu diidantaa in ciidamada lagu daro ana waxaan qabaa dhalinyaradan horta in ciidamada lagu daro saad ogtihiin Soomaaliland dhalinyaradii u soo dagaalantay waxaa lagu daray ciidamadoodii ku jiraa dhalinyaradii Puntland waxay ku jiraa ciidamadooda Jubaland oo hadda ugu dambeeyay waxa ku jira ciidamada maxaa keenay nimankan bay dhaban ciidamadooda ku jiraan nimanka koonfurta jooga maxaa keenay in loo diido inay dhalinyarada ciidamada ku galaan qaas ahaan dadka gobolka Banaadir iyo inta ku heersan jooga dhalinyarada maxaa diiday in ciidamada lagu daro waxa diiday maxay yihiin
gaashaan xabiib hadiiba ay jiraan dhalinyaro fara badan oo kuwa dhaawaca iyo kuwa indhaha iyo balkada ee aan u sheegayo maxaa diiday in ciidamada lagu daro oo hubkooda laga gato
horta in waxaan ku iraado hubka loo sameeyo ballan qaadiyo oo habad tabarta dawladda in wax lagu caawiyo horta waan qaba laakiin ka saare niyadooda in ayagu hubka leeyihiin hubku waa xoolihii dawladda waa xoolaha dawladdana dadka ugama sokeeyaan maxaad u garatay waad ogtahay xoolaha dawladeed inuu yahay ma warshad ka soo baxdaad gobolkaad ka timid ku taala hubka mase aragayna geeliina dhala hub waa dawladda xoolaheedii Soomaan hubku middaas waa midda hadaan ka hadlo gobolada haa tan gobolada hadaan ka hadlo u leeyahay gobolada way qabaaneen koonfur maxaa loogu diin meesha ciidanku ka asma waxa way dawladda dhexe waa anigu waxaan ku maamul goboleed ma aqaan hadda horta igu horeysa mana jecli runtii ma jecleysan anigu taas ma jecleysan say hadda u socdaana ma jecleysan markii horena ma jecleysan laakiin meesha ciidanku ka asmay waa dawladda dhexe awalna uu ka asma jiray qolyahaasi hadday samaysteen hadda waa in oo soo tashiilo oo kuwaana la tashiilo kuwaasna la tashiilo wixii socon kara la soco ay la soo wado waa oo laga keeno oo lagu daro way tahay laakiin inta badan may waana hadda waxay ku xiran tahay tabarta dawladda ay ku xiran tahay annaga 30 sano aan aqoon ahay waa adag tahay marka inta curyaaminta ah oo dhan iyo intaasay tahay hal mar in hubkana laga gado maxaan ku raayay ayagina dhaqan celiyo ayagii maxaan ku raayay tasiilad loo sameeyo inay adag tahay u maleeynaa laakiin haddii awooddaas ila tahay dawladdu maxma
horta saa ogtihiin ba dhalinyaradan hadeertaan lugaha la ama indhaha la ama rafaadsan oo wadanka joogto qoryo haysta waa dhalinyaradii loo bixiyey ma liibaanayaasha lagu liibaanay saa ogtihiin rag baa ku liibaanay oo meel gaar hadda raggan dawladda ku jira qaarkood ayagay ku soo baxeen ma soo bixileen haddaysan nimanka yararka aysan baabi'inin markaan waxaan qabaa dawladdu inay ajendo u sameysto dhalinyaradan dhalinyaradan marka la soo dagaal geliyo wax lagu soo dagaal geliyo baadiyo joogan oo cagacdaayeen dabqaya dhaadheer inay helayaan dabqaya dhaadheer inay dhisanayaan haddaanay dhicintii dawladda waxaa laga rabaa ajendaheeda inay ku darsato dhalinyaradaas inay hubka ka gadato hubka inay ka gadato wixii curyaaminahana ay dhaqan celis u sameyso wixii kalena ay farsamo barto wax ay ku shaqaysaano barito ay uga maagtaan inay qori qaadaan
hadeeyaa lagala xiriiraya dadka
dadkaas waxa lagala xiriiraya dadku dad bay ka dhasheen nin walbaaba dadkiisa lagala xiriiraya markay dawladdu sameyso labada control oo wadanka laga gala markay sameyso oo waqtu sameyso waqtigaas ilaa waqtigaas u baan gadanayna wixii ka dambeeyay magaalada suuqan ku aragno xoog baan ku qaadanayna haday taraan anagu diyaar aan u nahay inaan dhiibno diyaar aan u nahay sababtoo ah waxaan rabnaa waxaan ku noolaano nolosheena maanu inaan qor wadano wax dan nooguma jirto laakiin dhibkaan haysta meelaan uga baxna ma haysano dawlad naga bixinaysana maanaan aragilayaa
waxaad ka soo shaqaysay xabiiba ciidan jira oo dhisan oo kala dambeeya haatan ee dalkiibaa tagtay halku muxuu kuula muuqdaa ciidanka soomaaliya qaabka uu dib loogu soo celin karo dadkii iyagu jabanaya qabaailada u dagaalamaya iyaguna ay wixii ciidan noqon karaan ciidan looga dhigo wixii markaasi karana mashaariic loo samayn karo
aniga halku wuxuu iila muuqdaa أولا إن محاكو إرادة إن من كما دحدة أو سراكيش أو إذن كو هرجوغة أيها هرطة لدغن إلي سببت وحاوية أذكاري ووحو فرسانة يعني إن كما دحدة أو آئيو فرسانة هذا كورنا عدن تسواكا لأمرين لكن هدو أساقي وحدعي وأساقي وحشحابي وأساقي ومحاكو إرادة ديعيني أيها وايد يعني وحكو فلان ما يستعب عددو كدورا أنا ووحنو فلان ما أنا هيسين شيء ما أنا هيسين شيء ما أباهم ده كان وحي أبرتين وحي أنام بأبرتين أنا وحمل أنتري حبت روتي كرشها عن توج جرة إل عبد عن توج جرة همين كل وسع بريست أنا والله ليس كألا وحنا لو كان يجرى جوان سان إلى صبحي لرسع همين جوان يضل الجو ذا بريست أي وأنا توجنا نصف كذا ينن مجال سو هذه إنهم جرينا مننا مجرين مدان للي هاي ودماء وحلو صبري يو واندال وصبري يو محنكر وحلو صبري إمارات وعيدا ك إمارات يو محنكر أيام مشافية أنا ما بقرن كرو أسكري الدولة دي بدها وحى حريرية ما بقرن كرو دولة إمارات أسكري محى حريرية أهو الدولة دي مسوين كوال هاي الدولة كم جوف
جب هذا ما هنا وحاولوا ك مسؤول ك dibaacada wadanka haysto hadda siday walaashay sheegayso kale to ah in ciidamada lagu sheegay wadanka jooga dawladda lagu soo toobaray noo walba dawladdu lagu soo toobaray aqligeedii iyo manajkeedii wata ayada mushaar siisa ayada maamusha meesha rabtay in u dirsata marka sirta wadanka asaa gudbiya dibaacada marka wadanka jirto waxa ay dhalinyaradii oo hubkeysto joogta oo lagu adeegto hadda dilalka xamar ka dhaco kale xalleeyay hebelay baasmay magacyo badan baa loo baxshay dilalka xamar ka jira qaraxyadu waa magacyo dad baa ku adeegta marka hadaysan dawladdu ajanta mideysan oo toosan dadkana qanciye aysan la iimaanin ha ogaato sidii dawladii hore fashilku ugu dhacay inuu fashil ayadoo ku jirta ay wadanka tagi doonto
ad ayadu ma fatay kuwaas waxa ay ahaayeen gaashaan la habeeb oo faarax khayre oo kamid ah hoggaankii madaxweynada goobta ay xogta dalka Soomaaliyeed xil kala duwan ka soo qabtay hoggaankii maaliyadda iyo qayb kale xogta dalka Soomaaliya iyo Cali Maxamed Jaama oo kamid ah dhalinyaradii indhaha ku kala qaaday
هذه هي الحكومة الملحوية محمد سيادر دوتي قبيتها هلو تشوف سيتين بكا يوضي كل بدولة دي لها الرالي كان قول سلا ايو نبكري وهذا انتا دوتي قابنها دي نقاق النماد نوحا تناه بالقضبضي ورركو غدور احمد عثمان
ما زينت سارا وركسو بحي انو مذا مرايكن كاي افريكي افريكو ما يالغو شاقي اندو قين اي كاقيستين عيدان كاسي ديغان كجلبي قبل كجوبادة دحي اي كودلين لابكا ترسان كوحدة على شباب متكنان اي كودا وحين فيدكي حالي دو قين تاني وحاي نقون اي ساتي افرادي ساند كان اي دمدة مرايكن كاي كاقيستين قدها سوماليو اي الشباب كوبيك سادان دان يرات رضو دو غاري ساي لايو طبان اسلام عرحان تاسين كاترسان اوروك على شباب ayaa habeen hore ka baxsaday xarun lagu dhaqan celiyo ku taala magaalada Garoow ee sida ay noo sheegeen warar lagu kalsoon yahay oo laga helay ilo dhinaca amniga dhalinyaradaas ayaa la sheegay in mid ka mid ah isla shalay dib loo soo qabtay halka saddex kalena maanta la soo xiray waxana wararku ay sheegayaan intii kale la laayay ilaa hadda meel ay jaani cirib dhigeen dhalinyaradan ayaa waxa aynu markaasi wararka helayno ay sheegayaan inay ahaayeen kuwa laga soo qabtay dagaaladii sanadkii 2016-kii ka dhacay deegaanada Garacad, Garmala iyo Suuj ee u dhexeeya ciidamada Puntland iyo milishaadka Al-Shabaab. Xarunta lagu hayay ayaa la sheegay inay ku jireen 38 dhalinyaro, waxaana wararka aynu ka helayno saraakiisha amniga ay sheegayaan in xilliga baxsashadu ay dhacday ahayd 8 fiidnimo habeenkii Axad. Xaruntan ay ka baxsadeen dhalinyaradaasi ayaa la sheegay inay maamulayeen wakiilo qandaraas uga qaatay mid ka mid ah hay'adaha qaramada midoobay oo lagu talagalay in goobtaasi dhalinyarada ay ku siiyaan dhaqan celin iyo waxbarasho. Xaruntaasi waxaa la ilaalinayay muddo dheer iyadoo markaasina sida ay sheegeen ururka ilaa lagu kalsoon yahay sheegayaan ilaa iyo 30 ciidamo ay goobta joogeen balse ilaa hadda ma hadda sida ugu suurgashay inay halka ka baxsadaan.
waa hagaag aad u mahadsan tahay Jamaal Axmed Cusmaan halka dhageystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad markasta naga heli kartaan bogga internetka ee voasomali.com waa fiidnimo salaasa ah bisha Febuurina waa 27 sanadka 2018 idaacadda fiidnimo waxa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahra Ciidla Nuur intaynu dhageystayaal mar kale hawada ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa dhammaantayo sida iyo nabadgelyo.